Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvar. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju Iz Triljež ugla. Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Triljež ugao.
Bela koka smak.
Da li je sve lako kad si mlad, najbolje znaju naravno mladi. Ali znaju i oni koji sa njima rade i spremni su da pomognu. Naročito ako su i sami mladi, tek malo stariji od tih mladih o kojima se razgovara u emisiji Iz Teenage ugla. Tako smo i odabrali gošće za ove razgovore Iz Teenage ugla, pa mogli bismo reći mladima iza leđa.
Zdravo svima, ja sam Lidija Buković-Franković iz Cipore, Centra za pozitivan razvoj dece i omladine.
Zdravo svima, ja sam Marija Radović, specijalni pedagog, diplomirani defektolog, takođe deo Cipore, stručni saradnik i edukator.
Ovo je zgodno mesto da se podsjetimo šta je Cipora.
Cipora je organizacija koja evo sad u decembru slavi svoj 10. rođendan i mi organizujemo veliki broj besplatnih programa za decu i mlade. Radimo sa njima na jačanju njihovih emocionalnih i socijalnih kompetencija, veština, znanja i radimo na tome da kada porastu budu sjajni mladi koji ostvaruju sve svoje potencijale i koji su zadovoljni svojim životom i načinom na koji doprinose životu, odnosno svetu oko sebe.
I vi ste rasle u Ceporu.
Boga mi da, s obzirom da smo tu negde i Marija od samog početka praktično u Cepori, prosto ova cele godine se negde osvrćemo na to šta smo sve uradili i mogu reći sada, znači preko 15.000 dece i mladih se sa nama družilo i raslo zajedno tokom ovih 10 godina.
Šta to znači pozitivan razvoj mladih, dece i omladine?
Kada pričamo o pozitivnom razvoju, zapravo pričamo o tome da deca i mladi s jedne strane ostvare te svoje potencijale, da kao porastu budu najbolji što mogu da budu, jel te, da budu ostvareni negde, da se osjećaju dobro sa sobom, da imaju dobre odnose sa ljudima oko sebe i da se osjećaju uspešno. Ali sa druge strane govorimo i o tome da nemaju određene probleme, znači da izostanu različiti problemi, bilo u ponašanju, bilo sa emocijama, znači da jednostavno budu srećni i zadovoljni sa obe strane. I treća stvar jeste da budu dovoljno snažni da kad nađe neki izazov, neka i nepredviđena situacija, kako recimo sada i ova pandemija, da imaju dovoljno kapaciteta da sa time uspešno izađu na kraj. Tako da te tri stvari u kombinaciji čine ono čemu mi težimo, radu sa mladima.
Ove razgovore Iz Teenage ugla tonski realizuje Aleksandar Kostić, organizatorka je Vesna Gemović, a muziku nam je pripremio Dejan Lazić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Računaj na mene.
Lidija, Marija, kojim se sve segmentima života mladih Cipora bavi? Skicirale ste nam, odnosno Lidija nam je skicirala sve čime se Cipora bavi već na samom početku ovog razgovora, ali da sad malo uđemo u detalje. Ko su mladi ljudi s kojima radite, ko su mladi ljudi s kojima posebno radite?
Ja konkretno radim na programu, odnosno koordiniram razvojno-preventivnim centrom koji se bavi decom i mladima u domovima za decu bez roditeljskog starenja. Tako da je negde to populacija kojom se ja primarno bavim, pored dece i mladih s kojima radimo u srednjim školama. Radimo još i sa, dakle, društveno osetljivim grupama i mladima kojima je negde pomoć potrebna, u tom smislu i podrška u njihovom razvoju, napretku i, što je Lidija rekla, u postizanju prosto najbolje verzije sebe. Dakle, svi mladi su negde deo Cepore i dobrodošli da u okviru Cepore učestvuju u našim programima. Svi oni koji žele da rade na sebi i kojima je, dakle, pomoć potrebna ili mi prepoznajemo da možemo negde da pomognemo u nekom segmentu.
Mladi koji su obuhvaćeni institucijama koje nisu škola, nekako su i vaša ciljna grupa, kakva je saradnja sa školama?
Sa školama imamo zapravo sjajnu saradnju i sarađujemo od prvog dana postojanja Cepore. Negde smo prisutni, da kažem, češće ili ređe u preko 60 beogradskih osnovnih i srednjih škola. I naš rad sa školama prepoznatljiv je po organizaciji velikog broja tih radionica koje su usmereni i na obradu konkretnih nekih edukativnih tema, kao što su i vršnjačko nasilje i elektronsko nasilje i huliganizam, diskriminacija, ali i te pozitivne teme kao što je komunikacija, kao što je tolerancija, negovanje različitosti. Tako da zapravo gledamo da školu podržimo što više u njihovim nastojanjima, da budu što kvalitetnije i sigurnije okruženje za mlade. A pored toga, ono po čemu je Cepora takođe prepoznatljiva jeste organizacija velikog broja predstava. Imamo interaktivne predstave koje pravimo sa mladima, sa učenicima, za učenike i za nastavno osoblje takođe, tako da kroz predstave gledamo da pričamo o temama koje su njima važne.
Neka vrsta forum teatra koji je za mlade nezaboravan, to je iskustvo koje se pamti dugo kroz život i iz koga se uvek po nešto crpi.
Tako je. A još jedna stvar koju smo nekako već 5 godina unazad negujemo jeste taj naš program vršnjačke edukacije. To je poseban program koji radimo i uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za mlade i gde zapravo osnažujemo same srednjoškolce da znanje i veštine koje negde i sami posjeduju, ali koje mi ih dodatno osnažimo, prenesu i budu upravo taj kanal koji na najbolji mogući način ostvaruje pozitivan uticaj na svoje vršnjake.
Konferencija prevencija govora mržnje i diskriminacije kod mladih, uloga i značaj školskog okruženja, koja je održana u sredu, bila je između ostalog i povod za ovo malo okupljanje, a i mogućnost da se proceni ta saradnja sa školama, sa organizacijama koje se bave mladima. Ali cilj je bio i da se, kako ime skupa kaže, ispita uloga škole u prevenciji govora mržnje i diskriminacije. Kako je konferencija organizovana, kako je protekla, ko je učestvovao?
Konferencija je organizovana uz podršku Saveta Evrope i Evropske unije. Mi smo sproveli istraživanje u srednjim školama, 11 srednjih škola sa opštine Stari Grad. Tako da je konferencija bila namenjena ljudima iz tih škola, ali su nam došli nastavnici i nastavnice, stručni saradnici iz celog Beograda, a kao došli su i ljudi iz organizacije civilnog društva drugih, znači svi nekako zainteresovani kojima je tema diskriminacije, govora mržnje među mladima jako važna. Tako da na samoj konferenciji smo zapravo predstavili rezultate, o njima diskutovali i negde stvarno je bila mnogo lepa razmena i otvorena komunikacija o tome šta škole trenutno mogu, šta rade, gde vide da im treba pomoć i gde oni vide izazove sa kojima ne uspevaju da izađu na kraj. Što mislimo da je mnogo, mnogo važno, upravo da je prvi korak ka i neki pozitivnim pomacima.
Predložak za vaše razgovore u sredu bilo je jedno istraživanje koje ste sproveli. Kako, na kojim ispitanicima?
Radili smo u tih 11 škola, znači imali smo upitnike za učenike, upitnike za nastavnike, razgovore sa školskim osobljem i radionice sa učenicima. To je deo koji Marija realizovala, koji je sprovodila sa njima, tako da smo sa raznih strana istraživali kako oni vide govor mržnje i diskriminaciju, koje su njihova iskustva, kakvi su njihovi stavovi, ali i kako to škola podstiče atmosferu u kojoj se sva deca osjećaju sigurno, slobodno, bezbedno, a što je zapravo faktor koji itekako utiče na to da se smanji pojava govora mržnje i diskriminacije u školi, odnosno da idemo ka tome da svi zajedno u stvari negujemo različitost kao prostor za učenje, prostor za razvoj, a ne nešto što će napraviti samo još veći razdor između nas i dati nam povod da budemo grubi jedni ka drugima. Tako da sa svim istraživanje je pokazalo sa svim tim faktorima ukrštenim da ima mnogo pojedinačnih mesta gde možemo napraviti sjajne nove pomake, ali da ima i stvari koje škole i sami mladi tekako već i sada, da kažemo, i zajedno dobro rade.
Da se zadržimo na samom problemu govora mržnje i diskriminacije, koji su to slučajevi, koji su to modeli takvog agresivnog ponašanja koje su mladi istakli?
Mladi su prilikom radionica koje sam konkretno između ostalo i ja realizovala u srednjim školama mnogo bolje baratali i konkretno znali da prepoznaju diskriminaciju kao takvu. Takođe odlično barataju i govorom mržnje, prepoznaju ga, ali u manjoj meri u odnosu na diskriminaciju. Neki lični zaključak je bio da je diskriminacija mnogo više prisutna u samim školama i kroz neke lične primere i primere druge dece, zapravo iskustva druge dece, zaključili smo da se negde razlike u srednjim školama itekako vide i ističu i da deca, i da to veoma rašireno u vršnjačkim grupama. Tako da što se
Izvinite Marija, koji su to vidovi diskriminacije koju mladi očigledno bolje prepoznaju ili govora mržnje koje su oni istakli, o čemu su govorili?
Različitosti koje se tiču socijalnog statusa, fizičkog izgleda najčešće, čak i školskog uspeha, ali
manje.
Zapravo, koliko su najbolji učenici takođe negde diskriminisani, toliko su i oni lošiji učenici podjednako diskriminisani i to se negde uočava. Takođe, nacionalna pripadnost je prisutna u srednjim školama izuzetno kao faktor za diskriminaciju. I mogu reći rasna pripadnost je negde prepoznata kao značajan faktor diskriminacije u srednjim školama.
Šta to znači praktično, evo kad zamislimo jedno odeljenje, ko je diskriminisan?
Romi su prepoznati kao diskriminisani, da. Osobe sa određenim invaliditetom takođe. Neko ko je recimo gojazan, neko ko je štreber. To su dakle deca koje su vrlo često prepoznata kao diskriminisana. S druge strane, s pozitivne strane imamo i diskriminaciju loših obrazaca ponašanja, dakle deca koja eventualno konzumiraju cigarete ili nekakve određene supstance takođe bivaju diskriminisana negde na toj osnovi, što je negde prepoznato kao prosto pozitivna stvar i pozitivno je uočeno da postoje određeni srednjoškolci koji ne žele da budu u takvoj vrsti okruženja.
Kako su izgledale te radionice?
Radionice su, kao i većina stvari, zapravo sve stvari koje u Cepori radimo interaktivnog karaktera. Dakle, ništa se ne realizuje u formi predavanja, suvoparnog pričanja, da deca slušaju, a da mi nešto ispričamo i odemo. To nije nešto što Cepora radi. Dakle, kroz radionice u smislu predstavljanja različitih primera, prepoznavanja, razmene iskustva i zapravo su deca ta koja na našim radionicama vode samu radionicu. Mi je negde samo modelujemo, oblikujemo, usmeravamo, ali oni kroz svoje primere zapravo diktiraju sam sadržaj. Imali smo radionice u kojima, dakle, konkretno razrađujemo pojam govora mržnje i diskriminacije, ali kroz dečije oči, dečije razmišljenje i njihova saznanja o tome. Dakle, mi smo samo modelovali i usmeravali same termine o kojima oni već zaista dosta znaju i dobro time barataju, kao što sam i rekla na početku, možda je to malo manje govora mržnje.
Lidija, izvolite.
Ono što je još, da dodam samo na ovo što je Marija istakla, jeste što kroz te radionice su zapravo srednjoškolci imali prilike da uđu u cipele, da osete na primjerima, znači dobili su zadatak, dobili su identitete, jel te, da vide kako je kada si predmet govora mržnje ili kada tebe diskriminišu. U tom smislu ono što su naše devojke saznale koje su radile sa njima jeste da oni itekako lako lako uđu u te cipele, znači kada im date situaciju da su oni uspešni mladi koji su se tek doselili sada, živjeli su u Hrvatskoj, jel te, sad su se doselili u Srbiju, super im je odeljenju, ekstra ima dečak, ima devojku našao u okruženju, sve ide super, jednog dana dolazi u školu i nailazi na grafit na kome piše jedan veoma ružno ispisan grafit usmeren upravo na nacionalnu pripadnost te mlade osobe. I onda idemo u pitanje kako se ti osjećaš tog trenutka. Znači, ono što dobijemo kao reakcije jeste da se oni osjećaju jako ugroženo, jako uplašeno, besno zbog toga što takve pojave postoje, da ne znaju šta da rade, da ne znaju kome bi se obratili, jer prosto se ne zna ko stoji iza toga, a i da se zna, to je nešto što je onako šire od same poruke koja je napisana. Tako sa te strane oni zaista lako uđu u te cipele i to im pomaže stvarno da razumiju malo bolje i samu pojavu i na koji način tako neka stvar sumanuta kao što je neki grafit u stvari može da utiče na i osjećaj te bezbednosti opšte kao prvo, a onda dalje na sve složenije.
Da li se odvojeno radi sa mladima koji su doživjeli diskriminaciju, govor mržnje i onima koji nisu doživjeli ili su to, da kažem, mešane grupe, pa može im to istinsko iskustvo da se podeli?
Da, zapravo su mešane grupe, budući da je celo odeljenje prisutno na radionici, sad u slučaju COVID-a, imali smo u redu naravno podeljena, odvojena odeljenja i dva termina i tako dalje iz epidemioloških razloga, ali svakako da smo obuhvatali i decu koja su da kažemo žrtve diskriminacije, odnosno izložene tome i govor mržnje i oni koji to nisu i koji zapravo negde služe kao protektivni faktori i koji upravo jačaju odbrambene mehanizme i snage dece koje su negde obuhvaćena ovim izuzetno ružnim pojavama.
I ono što je jako dobro u toj situaciji jeste što nama recimo imamo situacije da nam onda učenici kažu: ali kao, kako sad radimo tu, ovu temu pred našom drugaricom koja je romske nacionalnosti?
Kažemo, da je ne uvredimo.
Kažemo, pa ništa, ovo što mi radimo, mi ne izmišljamo da se to ne dešava u stvarnom životu, prosto ne bi bili ovde, ne bi o tome pričali, tako da baš zato jeste važno da svi zajedno otvoreno pričamo, promišljamo da bi došli do konkretnih pomaka koji su njima primenjivi u stvarnosti u njihovom svakodnevnom životu.
Vi slušate emisiju iz Teenage Ugla. Ovi razgovori inspirisani su nedavno održanom konferencijom Prevencija govora mržnje i diskriminacije kod mladih, uloga i značaj školskog okruženja koju je organizovao Centar za pozitivni razvoj dece i omladine.
Sulle mani spine disegnate, venute fuori per non farmi male, ad occhi chiusi so vedere meglio quello che intorno. Ho scelto io da dove cominciare, non ho mai chiesto da che parte stare, se sull'arrivo oppure un mare aperto, l'orizzonte è lo stesso. Un istinto d'eccezione, la mia gravità, il sorriso di mia nonna che mi salverà e mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. E mi ricorda che voglio ripartire dalle scommesse, quelle fatte male. Un'altra vita da poter giocare, ho ancora un altro gettone. Dalle risate che mi nascondevi, dalle parole in cui poi non credevi, io l'ho capito senza dire niente. Chi ride per ultimo ride per sempre, in faccia a chi non ci sente, a chi ha deciso di andare. Sono io la mia rivoluzione e mi ricordo un po' di me. Sei già toccato il fondo, tu la testa no. Se il tempo è già finito, tu rivolgilo. Ogni lacrima che perdo piogge su di te. Quando non so dove andare, io mi ricordo un po' di te. Sei già toccato il fondo, tu. E mi ricordo anche di sé, già finito il tempo. E mi ricordo anche di me, ogni lacrima che perdo. E mi ricordo un po' di quando non so dove andare. E mi ricordo anche di me. Io mi ricordo anche di me.
Radio Beograd 1.
Ulugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, tirejzugao.
Nastavljamo razgovore o nedavno održanoj konferenciji Centra za pozitivni razvoj dece i omladine, koja se bavi prevencijom govora mržnje i diskriminacije među mladima.
Računaj na mene.
Istraživanje se bavilo ovom temom, bilo je predložak za rad konferencije, ali na konferenciji su se sigurno otvorile i neke nove teme i naravno podeljena su iskustva. Šta je ono što bi se moglo onako kao nekakav rezime skupa izdvojiti?
Kao rezime može da se izdvoji to da škole zaista se trude da rade na ovim temama. To je ono što stoji. Znači, zaposleni u školama od rukovodstva do nastavnika, stručnih saradnika, negde zaista imaju na umu, preko 90% njih izjavljaju da se oni stvarno mnogo trude i rade na ovim temama. Međutim, s druge strane, mi imamo raskorak između toga kako nastavnici vide ovu celu priču i kako učenici. Nastavnici nekako mnogo, za nekih 10 do 20% nastavnika, zavisno od teme, pozitivnije vidi. Znači, oni misle da se oni bolje slažu s učenicima nego što učenici to misle. Misle da su učenici sigurniji u školi nego što učenici to smatraju. Tako da postoji taj neki raskorak, negde se izgubi ta njihov trud, ne stigne do kraja do učenika. Tako da mi smo se na konferenciji bavili time zbog čega je to tako, koji sve to faktori, šta sve u funkcionisanju škole može onda da se pojača, da bi zapravo i svi zajedno koji učestvuju u životu škole, što kažu, od portira do direktora, uključujući učenike, nekako videli školu koja je jedno sigurno bezbedno mesto gde se svi osjećaju dobro.
Vi ste neko ko je u poziciji da bude objektivan, jer ne pripadate školi. Kako škola uopšte, bar te škole s kojima sarađujete, ti nastavnici s kojima ste bili u kontaktu, kako gledaju na to procenjivanje nekoga ko je izvan školskog sistema? Vi ste dali sebi zadatak da procenite ulogu škole.
Pa mislim da imaju poverenja u nas, jer mi sarađujemo sa njima svih ovih 10 godina još pre nego što smo zvanično bili osnovani i negde verujemo da imaju u tom smislu poverenje da budu otvoreni sa nama jer znaju da razumemo i njihovu poziciju, perspektivu kao i učeničku, a kao i tu objektivnu sa strane. I s druge strane da samo istraživanje postane na tako da mi stvarno smo dobro ispitali i ceo taj neki pravni okvir koji prati rad škole, šta je to sve što oni moraju da poštuju, koje su to procedure koje nastavnici sprovode, pa se osjećaju nekako slobodnije ili neslobodnije da na nekim temama rade. Znači, pitali smo i njih, pitali smo i učenike. Tako da sve to zajedno nam se čini da je da napravilo dobru podlogu da oni stvarno sa nama budu otvoreni i da dožive ovo kao vid podrške, a ne kao vid neke kritike i procene, a s druge strane i njih zanima da vide kakva je situacija i oni nekad prosto ne mogu da sagledaju sve te stvari odjednom i veoma su zainteresovani da čuje kad se sve to sad ukrsti šta smo dobili. Tako da nismo imali nikakvih u tom smislu izazova, a i na konferenciji sami nastavnici koji su bili tu su bili stvarno jako otvoreni da razgovaraju i o tim izazovima i o nekim propustima koji se dešavaju tim procedurama i s druge strane o pozitivnim primjerima kojih isto tako ima mnogo. Tako da je stvarno jedna dobra saradnja, dobra razmena koja je onda osnov za sve dalje pomake.
Koji su to načini na koje škola deluje kada se pomenu ovakve stvari kao što su govor mržnje, diskriminacija, dakle nešto što jeste problem, uvek pomislimo na onu PP službu, pedagog, psiholog, da li je sve na tim ljudima, na toj službi, na instituciji ili nešto može i da li se radi i na neke druge načine?
Škola zapravo može da radi na ovim temama, da kažemo, na tri fronta. I to mnogo, mnogo šire od samog rada PP službe. Radi s jedne strane na prevenciji govora mržnje i diskriminacije, a s druge strane na promociji i negovanju različitosti kao nešto što onda štiti od ovih pojava. Može da radi tako što će jačati svoju školsku kulturu. To znači da će direktor imati dobre odnose sa nastavnicima, će nastavnici jasno znati šta je čiji posao, da će se poštovati procedure pravila u školi, a da će te procedure i pravila biti takvi da podstiču negovanje različitosti i da s druge strane imaju jasnu proceduru kako se reaguje u situacijama kad se neki problemi jave. Znači, to je taj deo postavke što ja kažem, znači kako škola namešta sve karte pre nego što uče uđu igra.
Kako uopšte funkcioniše na bilo kom planu?
Tako je. Što bolje škola funkcioniše, što je bolji kolektiv, što se oni više međusobno slažu i profesionalno, ali i lično, to učenici kad dođu ulaze u bolju atmosferu.
I to izvini Lidije, ja se poznamo bar ovih 10 godina. Tu dolazimo do onog starinskog modela vaspitavanja primerom.
Tako je. I drugi nivo delovanja jeste kad učenici uđu u tu školu i pričamo o toj međusobnoj atmosferi. Tu pričamo o tome kako učenici vide to, da li oni vide da su pravila jasna, da li se primenjuju isto za sve, da li imaju podršku od strane nastavnika, da li se osjećaju dobro u školi. I ta školska klima jeste izrazito važna za sve ovo. A treća stvar koju škola može i treba da radi jeste da stalno jača te kompetencije nastavnika, znači da konkretne ljude koji u školi rade osnažuje da oni znaju kako u praksi upravo to, da svojim primjerom pokažu učenicima kako se neguje različitost u praksi, da ne dođu oni u rizik da budu ti koji će da isključe neko dete zbog nečega, nego da umeju da prepoznaju, da umeju da koriste to bogatstvo različitosti koje mi sad itekako imamo u školama upravo kao prilike za povezivanje i učenje. I kada škola neka radi na ta tri fronta, šta god da uradi pozitivno, da napravi neki pomak na bilo kom od njih, to daje dobre rezultate.
Zašto je škola ipak nemoćna u mnogim situacijama? Škola uopšte, neke konkretne škole i zašto su naše škole mesto diskriminacije, govora mržnje, problema svih mogućih vrsta kakve smo decenijama unazad vezivali za ulicu.
Škola nekako ipak predstavlja život u malome i naš svet u malome, pa tako nemoguće je da bude zaštićena od svih pojava koje su tu prisutne okolo. A mi smo danas u ovom savremenom aktualnom svetu negde u momentu kada mi stalno se trudimo da se borimo za ljudska prava, da širimo toleranciju, da negujemo različitost, ali s druge strane vidimo da raste ekstremizam, raste nasilje i prosto to je slika koju vidimo onda i u školi. Mi s jedne strane imamo učenike koji itekako se bore za ljudska prava, stoje, pokušavaju da zaštite onima kojima treba pomoć, a s druge strane imamo porast i onih koji vide stvari crno-belo, koji ne žele da ulaze u kontakt ni sa kim. Tako da stvarno, prosto škola nije izolovana i ona ne može biti izolovana. Tako da i njoj treba s jedne strane podrška te zajednice i društva u kome živi da bi zajedničkim naporima mogla da ostvari rezultate. I rizik je kad mi upadnemo u zamku da nekako celu odgovornost svalimo na školu i kažemo oni ne rade dobar posao, im ljudi se svojski trude, ali prosto nije crno-belo.
Trude se i profesori, trude se i đaci, trude se, nadam se, i roditelji da pomognu školi.
Tako
kako je. Su s te strane iskustva i imate li, evo, Marija malo sumnjičavo vrti glavom?
Pa, sumnjičavo vrtim glavom zato što smo uočili na par mesta upravo da stvari potiču iz porodice, zapravo da su neki stavovi usvojeni u porodici. Iz tog razloga sam negde sumnjičava, zato što sa stavovima koji podstiču, recimo, diskriminaciju, kad učenici dolaze u školu sa takvim stavovima, onda se ovo čemu Lidija priča, dakle onda se zadatak i škole i profesora dodatno usložnjava i onda se negde te dve stvari kose i na licu mesta se negde sukobljavaju mišljenja koje su usvojene u porodici nasuprot naporima profesora i škole da prosto neguju te iste različitosti i da te stavove, da kažemo, razbiju ili eliminišu.
Svedoci smo svi da su u školi često vezane ruke.
Zapravo da. Ja sam samo htjela da istaknem, između ostalog, negde je naš zadatak na radionicama bio i da ispitamo gde su sve i na koji način učenici imali prilike da o temama kao što je govor mržnje i diskriminacija razgovaraju i čuju u okviru škole. I tu smo nailazili na poprilično šarene odgovore od učenika koji su u jednoj školi rekli da skoro nigde nisu o tome razgovarali, eventualno na ustav građana, kako se već zove taj predmet, do druge škole gde su rekli da su malo zagrebali na sociologiji, malo na veronauci ili građanskom vaspitanju. S te strane možda je iskustvo sa terena da nisu dovoljno pokrivene ove teme u tom školskom okviru.
Remember when you say just for the fuck of it any joy would bring, honey, the look of it was as sweet as a sound, your head tilt back, your funny mouth to the clouds. I couldn't hope to know that song and know its words, wouldn't claim to feel the same we felt the first time it was heard. I couldn't name that feeling carried in that voice, was it that or just the act of making noise that brought you joy? You don't have to sing it right, who could call you wrong, to put your emptiness to melody, your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best you'll find a little remedy, at worst the world will sing along. So honey, sing, 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 sing. Remember when you'd sing before we moved to it and we'd scuff up our shoes, honey, the groove of it was whatever you choose. I wanna be your lover,
put your emptiness to melody, you awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best you'll find a little remedy, or worse the world will sing along. So honey, sing.
Bez obzira kojom se temom bavimo, spremni smo da predahnemo. Važno je gde ćemo da stignemo, to uvek ima na umu naš saradnik Dimitrije Gašić. Dimitrije, dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Šta nam predložeš za ovaj vikend i naredne dane?
Ne samo da je važno gde ćemo da stignemo, nego je važno i kako ćemo tamo da se provedemo. O tome naravno razmišljam ja, ali i da bude sve u skladu sa epidemiološkim merama. To je naravno nešto što ne samo da zaboravimo. Zato sam se ovog puta odlučio da pre svega predstavim jednu zanimljivu predstavu koja je odavno već odigrana, a danas srećom imamo je u digitalnom formatu. To je Razvojni put Bore Šnajdera i moja preporuka da ako niste morate da je pogledate. Ona je jedna od najboljih komada Aleksandra Popovića, a krajem 90-ih, zapravo krajem 20. veka proglašena je za najbolju dramu druge polovine 20. veka. Od 67. godine ova predstava se igrala na daskama Atelja 212. Predstava je veoma satirična, duhovita, smešna, a ismeva zapravo nesposobne karijeriste. Igraju zapravo doajeni, legende srpskog glumišta, Dragutin Dobričan, Bora Todorović, Milutin Butković, zatim Danilo Bata Stojković, Olga Ivanović i mnogi drugi glumci, veoma poznati. A predstava je srećom snimljena 72. godine, RTS je snimio, danas možete da je pogledate na YouTube kanalu RTS kulturno-umetnički program. Počinje druga sezona ciklusa koncerata Muzikom kroz muzej. Već 6. oktobra u 18 časova nastupa kvartet Habanera, a na repertoaru su popularne moderne kompozicije poput teme iz serije Game of Thrones, Shallow, Senorita, Shape of You, Bad Guy, Smooth Criminal i tako dalje. Inače, do sada su ovi koncerti bili uživo, od sada je potrebno, dakle, ulaz je besplatan i sve se dešava u Istorijskom muzeju u Beogradu, a potrebno je samo da rezervišete zbog ograničenog broja mesta kartu, odnosno stolicu na 060-3398-018, a već sutradan 7. oktobra moći ćete ovaj koncert da pogledate online na Facebook i YouTube stranici Istorijskog muzeja. Eto, toliko od mene za ovaj vikend.
Dimitrije, hvala ti najlepše.
Idemo, nije važno, gde ćemo da stignemo.
predloge za korisno druženje i korisne izlaske ima i Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Šta nam predlažete?
Javljam se upravo iz Muzeja nauke i tehnike i sad se skroz nekako nadovezam na ovu priču vašeg prethodnog gosta. U stvari u ovom muzeju imamo postavku koja se bavi umjetnošću i naukom, a sve na temu vještačke inteligencije. I sve do 23. oktobra u muzeju može da se vidi više postavki koje se bave i socijalnim mrežama, bave se našim vizualnim doživljajem svijeta, bave se time kako naše emocije mogu da tumače računari ili vještačka inteligencija, ali i da li može robot, na primjer, da slika kao neki umjetnik. Baš je dobro što pričamo o teenage temama jer smo ovdje sa zapravo grupom srednjoškolaca i srednjoškolki koji rade na svojim art science projektima, tako da će njihova izložba biti otvorena 23. oktobra ovdje u muzeju od 1 sat, pa to je super prilika da dođete i da se družimo.
Jelena, hvala vam najlepše, pozdravite taj mladi svet i zakažite im gostovanje kod nas u nekoj od narednih emisija iz Teenage ugla u naše ime.
Dogovoreno.
Hvala najlepše.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Ostalo nam je vremena, baš koliko treba, da zaokružimo ove razgovore o prevenciji govora mržnje i diskriminacije na koje nas je podstaklo delovanje CEPORE. Konferencija o ovoj temi je tek završena. Šta dalje? Odnosno, verujem da se konferencija preklopila s nekim vašim novim programom. Tako uvek bude.
Tako uvek bude i ono što je dalje jeste da sada recimo otvaramo grupu za mlade, tako da taman je super prilika da svi oni srednjoškolci kojima su i ove teme interesantne mogu da nam se priključe. Pripremat ćemo sada jednu interaktivnu predstavu sa mladima na temu ličnog identiteta i sve ono što mu smeta da se razvije u pravcu u kojem bi oni hteli, tako da negde od sada pa sve do decembra svakog četvrtka se družimo sa mladima u Kancelariji za mlade Vračar, tako da zainteresovani mogu da nam se jave. Pa nastavljamo da radimo na ovim temama. To radimo proteklih 5 godina intenzivno, nastavljamo da sarađujemo sa školama, tako da za sve, ideja nam je da svi mladi, svi učenici mogu da nađu svoje mesto, ako ne negde drugde, onda upravo sa nama.
Kako mladi mogu da dođu do vas?
Preko društvenih mreža, mogu da nam se jave preko Instagrama ili Facebooka i tu su uglavnom i sve informacije, ali bilo kako, kako se snađu, bilo kojim kanalom stići će do nas, tu smo uvek.
Ukucaju CEPORA pa potraže.
Da. Tako je.
Neku od potrebnih informacija. S obzirom da slavite ove godine 10. rođendan, jeste li možda malo za decembar na neki način intenzivirali programe, imate li nešto posebno?
Jao, ideja nam je da to bude jedna velika proslava. Nismo još do kraja smislili kakva, ali mislim da će ova predstava svakako biti deo te proslave i ideja nam je da pozovemo sve mlade, ne znamo sad, verovatno nam to epidemiološke okolnosti neće dopustiti da izmaštamo tako do kraja, ali bi voljeli da na neki način, pa makar preko video uključenja, budu tu sa nama sva ta deca i mladi koji su odrastali s nama ovih 10 godina, neki od njih su sad u inostranstvu, i da probamo da se okupimo i prisjetimo svih tih divnih avantura kroz smo prošli i maštamo dalje sve ono što nas čeka.
45 minuta radijskog druženja imate zagarantovano kod nas u decembru. Ja danas samo zakazujem teme za nove emisije, tako da ćemo taj mali rezime vašeg velikog ozbiljnog jubileja moći zajedno da napravimo.
Jedva čekamo.
Računaj na mene.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Bili su ovo razgovori iz Teenage ugla. Hvala vam što ste nam se pridružili. Uživajte u vikendu i budite odgovorni. Prijetno.